Բարև ձեզ, Երևանի ժամանակով 17:30 լոպե ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր սեպտեմբերի 19-ն է, չորեքշաբթի ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը, նախկարճորվա թեմաների մասին։ Այսօր ավարտվեցին Հայաստանի տարածքում անցկացվող ՀՊԿ զորավարժությունները։ Հնարավոր է Հայաստանի տարածք Թալիբահաբեկիչների խումբ է ներթափանցել։ Ալիևը ժամանեց Փարիզ բողոքի ցույցեր Ֆրանսիայում։ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն ծրագիրը 75%-ով իրականացվել է։ Առանձին դպրոց սիրիահայ երեխաների համար։ Սերժ Թանկյանը հերթական բնապահպանական կոչով է հանդես եկել։ Այսօր քաղաքացիական հասարակության օրն է։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանան գորվա լրահոսին։ Սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանի տարածքում մեկնարկած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժությունները այսօր ավարտվեցին, այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հաղորդման ընթացքում։ Սեպտեմբերի 14-ին Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը կարգադրություն է ստորագրել խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու վերաբերյալ։ Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգի, այս անգամ հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել ընդգրկված ամենամեծ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը դիմել է սահմանադրական դատարան վիճարկելով հարկերի մասին օրենքի համապատասխան հոդվածի դրույթները, որոնք հարկատուներին գույքի վրա արգելանք դնելու լիազորությամբ են օժտում կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի ուղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամլո ծառայության փոխանցմամբ դիտարկումն անցել է ժամանակացույցի, դրա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Պաշտոնական Փարիզը վաղը փակելու է իր դեսպանատները եւ կրթօջախները շուրջ 20 երկրներում, զգուշանալով ֆրանսիական երգիծական հանդեսներից մեկում Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարների հրապարակման կապակցությամբ հնարավոր ագրեսիվ գործողություններից, այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր ավարտվեցին սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանի տարածքում մեկնարկած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժությունները։ Զորավարժություններին մասնակցում էին մոտ 2000 զինծառայողներ, հետևակ ռազմաութային ուժեր, հրետանի, ներգրաված էր շուրջ 500 միավոր տեխնիկա։ ՀՊԿ-ի պատմության մեջ առաջին անգամ զորավարժություններին մասնակցում էին նաև միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը ներկա է եղել Բաղրամյան զորավարժարանում անցկացվող միջոցառմանը։
Հայկական բանակի Բաղրամյան զորավարժարանում այսօր ավարտվեցին ՀՊԿ արագարձականքման ուժերի զորավարժությունները։ Զորավարժությունների, այսպես ասած, ակտիվ մասը տարբեր տեսակի ու դրամաչափի զինտեխնիկայի ու զենքերի օգտագործմամբ տևեց շուրջ 2 ժամ, որի ընթացքում կազմակերպության արագարձականքման ուժերը կարողացան ոչ միայն կասեցնել պայմանական հակառակորդի ներխուժումը ՀՊԿ անդամ երկրի տարածք, այլև դուրս շպրտել նրան։ Նշենք, որ այսօր զորավարժությունների ավարտական փուլին ներկա էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան, ներկային նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարները, Ղազախստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, ինչպես նաև բարձրաստիճան զինվորականներ Ղրղզստանից ու Տաջիկստանից։ Զորավարժություններին մասնակցում էին մոտ 2000 զինծառայողներ, հետևակ ռազմաութային ուժեր, հրետանի, ներգրաված էր շուրջ 500 միավոր զին տեխնիկա։ Ասենք նաև, որ մասնակցում էին միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչները, ընդ որում ՀՊԿ զորավարժությունների պատմության մեջ առաջին անգամ։ Զորավարժության ավարտին մի շարք զինծառայողներ Հայաստանի նախագահի, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարների, ինչպես նաև ՀՊԿ գլխավոր Մարտուղարի կողմից ապահովվեցին հուշամեդալներով։ Իսկ վերաբերում է զորավարժությունների արդյունքներին, ապա Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը բարձր գնահատեց դրանք, նշելով, որ ընդհանուր առմամբ զորավարժությունները նպաստեցին Հայաստանի պաշտպանողական բարձրացմանը։
Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ, որ հեռախոսով հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր մամուլում հայտնվեց տեղեկությունը, ըստ որի Հայաստանում ահաբեկչական գործողության հնարավոր վտանգ կա։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան ազգային անվտանգության ծառայությունից խոստացել են թեմայի առնչությամբ պարզաբանումներ տալ առաջիկայում, իսկ մինչ այդ իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը այս հարցի շուրջ զրուցել է անվտանգության ծառայության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ։
1990-ական թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության պետական վարչության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Եղազարյանը հնարավոր է համարում Հայաստան ահաբեկչական խմբավորումների ներթափանցումը, սակայն գտնում է, որ նման վտանգի հավանականությունը, այսպես ասած, 50-50 է։
Մենք լրջագույն պրոբլեմ ունենք սահմանի վրա, մեր սահմանները հագեցված չեն ժանակակից տեխնիկայով, լրջագույն բարեփոխումների կարիք ունեն։
Խոսքը որ սահմանների մասին։
Խոսքը լավագույն պաշտպանված սահմանը, այսօր մենք ունենք Թուրքիայի հետ, իսկ հատկապես շատ խոցելի է մեր սահմանը Վրաստանի հետ, քանզի իներցիոն մտածելակերպ ունենք, որտեղից վտանգ չենք սպասում։ Բայց հայտնի է, որ Կոդորի կիրճը լեցուն է տարբեր տեսակի ահաբեկիչներով, և այնտեղ եթե նրանք ունեն համապատասխան ճամբարներ, ուրեմն կարող են ենթադրել, եթե կան նման թափանցումներ, ուրեմն սկզբից պետք է նայել դեպի հյուսիս։
Ինչ վերաբերում է շրջանառվող լուրերին, թե վերջերս Հայաստանը ներթափանցել Թալիբ ահաբեկիչների խումբ, ապա ըստ Գուրգեն Եղիազարյանի ենթադրությունների
50-50 ասում այն պատճառով, որ շատ հնարավոր է, որ նման տեղեկություն մենք ստացած լինենք, ասենք թե Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններից։
Գուրգեն Եղազարյանը հիշեցնում է տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում հնարավոր վտանգի մասին ԱՄՆ-ի դեսպանատան զգուշացումները։ Մյուս հնարավոր վարկածը հատուկ ծառայությունների նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան քաղաքականության հետ է կապում։
Մտածում եմ, որ նախընտրական հիերարխիաների շարքը սկսվել է։ Եվս առումով ազգին միասնության կոչանելու իմի բերելու համար
վտանգի դեպքում քաղաքացիներն իշխանության հետ միասնական կլինեն անկախ իշխանության որակից, կարծում է Գուրգեն Եղիազարյանը։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր ահաբեկչական խմբի ներթափանցման մասին պաշտոնական պարզաբանմանը, ազգային անվտանգության ծառայությունից խոստացան ներկայացնել օրվա ընթացքում։
Շնորհակալություն Հովհաննես, հիշեցնեմ, որ այս մասին առավել մանրամասն կխոսենք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում։ Երեկ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում ընդունեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այս առիթով Ֆրանսիայի հայերը մի շարք բողոքի ցույցեր են անցկացրել։ Մասնավորապես երեկ Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց անցկացված ցույցում հայերը պաստառներ են պարզել, որտեղ Ադրբեջանի նախագահին բռնապետ են կոչում և համեմատում աշխարհին հայտնի բռնապետերի հետ։ Ֆրանսիահայերը Ալիևի այցը հատկապես անընդունելի են համարում վերջին դեպքերի ֆոնին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկ իր նստավայրում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ելիսեյան պալատի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների նախագահները քննարկել են առանցքային նշանակության միջազգային հարցեր։ Ֆրանսիայի նախագահը կոչ արել Ադրբեջանին միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի հետ փոխադարձ վստահության մթնոլորտը վերականգնելու ուղղությամբ, որը կնպաստի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում շարունակվող Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների հաջող ընթացքին։ Ադրբեջանական պաշտոնական լրատվությունը երկու երկրների նախագահների հանդիպման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հատվածին անդրադառնում է ավելի հակիրճ, նշելով միայն, որ քննարկվել են բանակցային կարգավորման ներկա փուլը և քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն այդ ուղղությամբ։ Ինչպես ֆրանսիական կողմի պաշտոնական աղբյուրն է նշում, Ֆրանսուա Օլանդը և Իլհամ Ալիևը վերահաստատել են փոխադարձ հանձնառությունը առավել զարգացնելու երկու երկրների տնտեսական և մշակութային կապերը։ Ալիևը Փարիզեր մեկնել մասնակցելու Լուվրում իսլամական արվեստի ցուցասրահի բացման արարողությանը, որին Ֆրանսուա Օլանդը ևս ներկա է գտնվել։ Ծավալուն ելույթում Ֆրանսիայի նախագահը իթիվս մի շարք մահմեդական երկրների առաջնորդների նշել է նաև Ալիևի անունը, որպես այս ցուցասրահի ստեղծման հովանավոր ու շնորհակալ շնորհակալություն հայտնել մեծահոգության համար։ Մոտ 100 միլիոն եվրո արժեցած այս նախագծին Ադրբեջանի նախագահը նվիրաբերել է 1 միլիոն եվրո։ Ավելի քան 5000 ցուցանմուշներից կազմված ցուցադրությունը Ֆրանսիայի նախագահի ձևակերպմամբ քաղաքակրթությունների երկխոսությանն է նպաստում։ Ֆրանսահայերը, ինչպես եւ խոստացել են, բողոքի ցույցերով են դիմավորել Ադրբեջանի նախագահին, պնդելով, որ Ալիևի այս այցը հատկապես անընդունելի է մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելուց եւ իր երկրում հերոսացնելուց ընդամենը օրեր անց։ Այս պայմաններում ընդունել Ալիևին նշանակում է նպաստել նրա հակահայ քաղաքականությանը։ Ալիևը, ով արհամարում է միջազգային իրավունքը, չպետք է ընդունվի Ելիսեյան պալատում, եւ ում ռեժիմը գործադրել է հայկական մշակութային ժառանգության, հատկապես Ջուլֆայի 4000 խաչքարերի ոչնչացումը տեղչունի Լուվրում, հայտարարության մեջ նշում է Ֆրանսիայի հայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը։ Ադրբեջանի նախագահի այցի առաջին օրը ֆրանսահայերը բողոքի միջոցառում են անցկացրել Մարսելի հայկական խաչքարի մոտ, իսկ երեք բողոքի ցույցը տեղափոխվել է Փարիզ, Ադրբեջանի դեսպանատան առջև։ Միևնույն ժամանակի պատասխան այս ակցիայի տեղի ադրբեջանցիներն ու թուրքերը երեք Հայաստանի դեսպանատան առջև են հավաքվել։
Շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2010 թվականից Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագիրը 75%-ով իրականացվել է։ Նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով ծրագիրը 3 ամսից կավարտվի։ Այսօր նա ներկայացրել է նախնական տվյալներ, մասնավորապես անդրադարձ է եղել բուհական և հանրակրթության ոլորտի առկա կոռուպցիոն դրսևորումներին։ Նախարարը խոսել է նաև Սիրիահայերի կրթության մասին։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Հակակոռուպցիոն ռազմավարության երկամյա ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախնական և միջին մասնագիտական կրթության հաստատություններում հանվել են ընդունելության քննությունները։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով այս կերպ հնարավոր է խուսափել կոռուպցիոն դրսևորումներից։
Եվ այս երկու տարիների ընթացքում ընդունելության քննությունների վերացումը բերել է նրան, որ առավել անարգել և մեծ թվով երիտասարդներ են սկսել ընտրել մասնագիտական կրթության նման տարբերակը, կտրուկ նվազել են կոռուպցիոն ռիսկերը։ Հարցազրույց պահպանվել է միայն նեղ մասնագիտություններով ուսումնարաններ կամ քոլեջներ ընդունվելու դեպքում, դա արվեստի մշակույթի ոլորտի հաստատությունն է։ Մնացյալ բոլոր տեղերում երեխան ատեստատի միջին բալով կարում է մասնակցել կոնկուրսին և ընդունվում է առանց որևէ լրացուցիչ։ Չեմ ասում, որ մենք ամբողջությամբ վերացրեցինք այնտեղ կոռուպցիոն ռիսկերը, բայց կտրուկ նվազել են կոռուպցիոն ռիսկերը։
Իսկ ինչու կոռուպցիան չի նվազում արագ տեմպերով։ Աշոտյանն ասաց, որ այն նվազում է թե դպրոցներում և թե բուհերում, պարզապես շատ դանդաղ հունով է ընթանում։ Եվ այդպիսի արդյունքները նախարարությանն էլ չեն բավարարում։ Անհրաժեշտ է կառավարման համակարգը կենտրոնացնել, փոփոխել դպրոցների ու բուհերի ֆինանսավորման մեխանիզմը, համոզված են նախարարը։ Առավել դանդաղ են նվազում կոռուպցիոն ռիսկերը բուհերում։ Նախարարի խոսքով, եթե ուսանողներն իրենք չպայքարեն որակյալ ուսուցում ստանալու համար, նախարարությունը չի կարող միայնակ հարցելուցել։ Աշոտյանը բավականին երկար խոսեց այլ ճանապարհներով գնահատական ստացող ուսանողների մասին, սակայն ոչ մի բառ չասաց կաշառք վերցնող դասախոսների մասին։ Ինչ վերաբերում է դպրոցներում առկա կոռուպցիոն երևույթներին դրամահավաք, ուսուցիչների աշխատանքի տեղավորելու և նմանօրինակ այլ երևույթների դեմ պայքարում նվազեցված են, կգնեի լիազորությունները, քանի որ միջնակարգ դպրոցները հիմնականում մարզպետարանների ենթակայության տակ են գտնվում։ Հետևաբար, այսպես ասած, յուղոտ պատառի աղբյուր հանդիսացող միջնորդություն նարվում են հենց մարսպետների մակարդակով։
Մրցույթային կարգի ուսուցիչների աշխատանքի ընդունման գործում է արդեն 1.5 տարի, և այդ գործունեության ընթացքում կարգը բախվել է նաև հին մտածելակերպով մարդկանց դիմադրությանը։ Որոշ դեպքերում մրցույթները անցնում են ֆորմալ առումով անթերի, իրականացման փուլում ուղղորդված և շահագրգիռ ընտրություն է կատարվում։ Սա նույնպես ցավով պետք է նշեմ, որ աղքա է։
Փաստորեն, նախարարությունն այսօր կրթության ոլորտի միակ պատասխանատուն չէ, քանի որ հանրակրթական դպրոցների շուրջ 95%-ը կապված է մարզպետարանների հետ։
Շատ հաճախ ստացվում է այնպես, որ ապակենտրոնացված կառավարման տվյալ մոդելը խանգարում է համակարգում լայնածավալ և արդյունավետ փոփոխություններ կատարելու, որովհետև յուրաքանչյուր կարգ փաստաթուղթ, որ ընդունում է կառավարությունը կամ նախարարությունը, շատ հաճախ տեղերում չի գործում կամ գործում է աղավաղված կերպով։ Կան մարզեր, որոնցից դեռևս մենք ունենք մեծ թվով ահազանգեր։ Ունենում ենք հաճախ խնդիրներ արմավիշ, արագածոտ են, կոտայք մարզերից։
Ինչ վերաբերում է Սիրիա-հայ ուսանողներին եւ աշակերտներին, այս փուլում երեխաները գնում են հայկական դպրոցներ, նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից դպրոցների տնօրեններին տրված են հանձնարարականներ, որպեսզի այդ աշակերտների համար կազմակերպվել լրացուցիչ անվճար դասընթացներ արևելահայերենի ուղղությամբ եւ ապահովեն բարենպաստ պայմաններ ինտեգրվելու ուղղությամբ։ Իսկ ուսանողների համար նախատեսված կրթաթոշակների զգալի մասը բաժին է հասել այս տարի Սիրիա-հայ ուսանողներին։ Վճարովի համակարգում սովորող Սիրիա-հայ ուսանողներն արտոնության կարգով կարող են վճարել այնպես, ինչպես տեղացի ուսանողները։
Եթե արկային ծրագրային տարբերություններ տեղափոխվող ուսանողների համար, ապա մենք հետևյալ մոդելն ենք որդեգրել, կանչում ասում ենք, արգելի ուսանող, դու ունես 15 առարկայական տարբերություն, եթե ուզում ես նստել նույն կուրսը։ Մեր օրենքներով դա թույլատրված չէ, բայց հաշվի առնելով ֆորս մաժորը իրավիճակը, որ դու մեր հայրենակիցն ես եւ ոչ քո կամքով ես հայտնվել այս իրավիճակում, մենք պատրաստ ենք քեզ ընդառաջել, դու նստի քո կուրսը, բայց հաշվի առ, որ 15 տարբերություններ պետք է հանձնես։ Կան ուսանողներ, որոնք ասում են, չէ, ավելի լավ է ես նստեմ մեկ կուրս հետ, սովորեմ կամ հասնեմ, որպեսզի դատարկ խորշեր չունենամ իմ կրթական գործընթացում, կան ուսանողներ, որոնք ասում են, ոչինչ, մենք կհանձնենք։ Այսինքն մենք թողել ենք ուսանողի ընտրությանը՝ նստել նույն կուրս, թե գնալ մի քիչ հետ առարկայական տարբերությունները մարելու համար։
Այն որ նախարար Աշոտյանն այսօրվա ասուլիսի ընթացքում խոսեց հիմնականում կրթության ոլորտի բաց թողումների ու խնդիրների մասին, պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ անցած շաբաթ երկրի նախագահը սուր քննադատության էր արժանացրել կառավարության բոլոր անդամների աշխատանքները, այդ թվում նաև կրթության և գիտության ոլորտում։ Այս հանգամանքը չհերքեց նաև նախարար Աշոտյանը։ Նարինե Ղալեճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում Սիրիա-հայերի կրթությունը հնարավորինս հեշտ կազմակերպելու համար կառավարության որոշմամբ նրանց առանձին դպրոց է հատկացվել։ Այսուհետ Երևանի համար 14 դպրոցում Սիրիա-հայ երեխաները Սիրիայում գործող կրթական ծրագրով ուսանելու հնարավորություն կունենան։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ըստ Սփյուռքի նախարարության տվյալների, այս պահին Հայաստանում մոտ 2000 սիրիահայ է ապրում։ Սիրիայի հնչակյան կուսակցության վարչության անդամ Վազգեն Մեսրոպյանը կարծում է, որ սիրիահայերի թիվը Հայաստանում իրականում հասնում է 4-5000-ի։ Հալեպից շատ հայեր մեկնել են նաև Բեյրութ, այնտեղ մեկնած հայերի թիվը մոտավոր հաշվարկով կրկին 4-5000 է։ Սիրիայում մնացած հայերի կյանքը Սիրիայում շարունակվում է ոչ նորմալ ռիթմով, դպրոցների դասերն այնտեղ սկսվել են, բայց երեխաները դասերի չեն հաճախում։
Դպրոցները բաց են մեր մոտ, հաճախում են մեր մոտ, բայց առանց աշակերտության, աշակերտություն չկա։ Քանի որ մեր մոտ պետական օրեն դպրոցները բացման է ամսի 16-ին։ Այդ դպրոցները բաց են հիմա, մեր պատասխանատուները հաճախում են դպրոցները, բոլոր հայկական դպրոցները, բայց առանց աշակերտության։
Հնչակյան կուսակցությունը Հալեպում հովանավորում է հայկական Կիլիկյան ճեմարան դպրոցի գործունեությունը։ Կուսակցությունը դիմել էր Հայաստանի վարչապետին թույլ տալ Հայաստանում ստեղծել դպրոցական դասարաններ, որտեղ դասերը կանցկացվեն սիրիական դպրոցական ծրագրով։ Կառավարությունը հավանություն է տվել հնչակյանների առաջարկին և սեպտեմբերի 24-ից Երևանի թիվ 14 հիմնական դպրոցում բոլոր դասարաններին զուգահեռ կգործեն սիրիական դասարաններ։
Արաբերենով ամեն ինչ մաթեմատիկա, ֆիզիկա և միևնույն ժամանակ պիտի ունենան գեհարգի այստեղ հայոց պատմություն, գրոն, հայերեն, արևելահայերեն, արևմտահայերեն։
Սիրիա-հայ մոտ 280 երեխա արդեն ընդունվել և հաճախում է տարբեր դպրոցներ Երևանում։ Նրանցից մի քանիսը մեր ռադիոկայանի լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էին, որ աստիճանաբար հարմարվում են արևելահայերենով կրթությանը։ Մենք հետաքրքրվեցինք, թե որն էր անհրաժեշտությունը սիրիական ծրագրով և արաբերեն դասարաններ Երևանում հիմնելու։ Հարցին պատասխանում է Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ մի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը։
Դա հնարավորություն էր տալու իրենց, եթե երբևէ վերադառնային Սիրիա, իրենց երեխաները սահուն նորից անցնեին համապատասխան դասարան։ Այսպես է իրավիճակը, նրանց մեծ մասը ունեն նաև հոգեբանական խնդիր, լեզվական խնդիր, միանգամից չեն կարող արևելահայերենով կամ այսօրվա գրական հայերենով դպրոցում անցնել ուսուցումը, նրանց համար ավելի հեշտ է։ Եթե երբևէ նրանք որոշեն մնալ Հայաստանում, ապա այս ադապտացիոն շրջանը անցնելուց հետո դա նրանց համար հեշտ կլինի, առաջիկա մի քանի ամիսներին կամ գուցե մեկ տարվա ընթացքում։ Իսկ եթե որոշեն Սիրիայում խաղաղություն լինելուց հետո վերադառնալ այնտեղ, դարձել այս տարբերակը իրենց համար շատ օգտակար է։
Իսկ Վազգեն Մեսրոպյանը հայտնեց, որ Հայաստանում այս պահին գտնվող սիրահայերի մեծ մասը Սիրիայում է թողել տունն ու աշխատանքը եւ ցանկանում է վերադառնալ Սիրիա խաղաղության հաստատվելուց հետո։
Նպատակը, որբեսի մեր Սիրիայի երեխաները չգտրվեն մեր այնտեղի ծրագրից, այսինքն շարունակեն այստեղ այդ ծրագիրը, որ իրանք պիտի անցնեին, երբ վերադառնան Սիրիա, շարունակեն ծրագիրը, նույն ծրագրով, որ այս մենք քանի որ այս համաձայնությունը ենք տվել Սիրիական դեսպանատան հետ։ Սիրիայի դեսպանատունը դեղյակ է այս հարցից, որպեսզի այդ երեխաները չգտրվեն իրանց անցած արարականներից։
Կուսակցությունը լուծել է նաև ուսուցիչների հարցը։ Կիլիկյան և մի քանի այլ Սիրիայում գործող հայկական դպրոցների ուսուցիչներ այժմ Հայաստանում են։ Նրանք կդասավանդեն թիվ 14 դպրոցում և կվարձատրվեն Կիլիկյան բարեսիրական միությունից։
Ընտանիքների հետ հանդիպումներ ենք ունեցել, ուսուցչուհիների հետ հանդիպումներ ենք ունեցել, ուսուցչուհիներն էլ հետաքրքրվում են ընտանիքներով, ծնողներով, արդեն մեծամասները ընտանիքները ուսուցչուհիներին ճանաչում են արդեն այնտեղից, որոնց իրանց ուսուցչուհիներն են եղել։ Այս դրա համար, որ կապ կա, այսինքն ընտանիքների հետ, ծնողների հետ, բոլորն էլ սպասում են, որ այդ դպրոցը լինի։
Վազգեն Մեսրոպյանի կանխատեսմամբ Երևանի դպրոցներում այժմ սովորող սիրահայ երեխաների մեծ մասը կվերցնի գործերը և կտեղափոխվի թիվ 14 դպրոց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ամերիկահայ հայտնի ռոք երգիչ Սերժ Թանկյանը հերթական կոչով է հանդես եկել։ Ինչպես մեկ ամիս առաջ տարածված տեսաուղերձում, այս անգամ էլ երգիչը հիմնականում խոսել է հանքարդյունաբերության և հատկապես թեղուտի խնդրի մասին։ Թանկյանը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանում Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակմանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի դաշնակիցը նավթն է, մինչդեռ մենք հակաէկոլոգիական դաշնակիցների կարիք չունենք։ Ըստ նրա, Հայաստանը իրեն էկոլոգիապես մշտակայուն ապագա պետք է ընտրի։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Երեք հանրահայտ System of a Down Rock խմբի նախկին մեներքիչ Սերժ Թանկյանը կրկին հանդես է եկել հայտարարությամբ կոչ անելով Հայաստանի կառավարությանը չտրամադրել հանքարդյունաբերության լիցենզիաներ։ Իր ուղերձում Թանկյանը հատկապես անդրադարձել է թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման խնդրին, կոչ անելով Հայաստանի կառավարությանը մեջբերում եմ վերանայել կենսաբազմազանությամբ հարուստ թեղուտի անտառներում և հարակից շրջաններում բաց հանք շահագործելու լիցենզիան և զերծ մնալ հանքարդյունահանման հետագա լիցենզիաների տրամադրումից, որոնք վտանգում են մեր շրջակա միջավայրը։ Հիշեցնեմ, որ մեկ ամիս առաջ ուղված իր կոչում Թանկյանը մասնավորապես նշել էր. Թեղուտը Հայաստանի ամենալավ պահպանված անտառներից է, սակայն կանգնած է վերացման եզրին։ Պատճառը բաց եղանակով մետաղական հանքի պլանավորվող շահագործումն է, որի արդյունքում առաջանալու է 500 միլիոն տոննա թունավոր թափոններով պոչամբար և 600 միլիոն այլ թափոններ.
Tons of highly toxic waste and 600 tons of additional waste into the region.
Գործնականում թեղուտի հանքն արդեն շահագործվում է, այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը։ Ըստ նախագծի հանքը շահագործող ընկերությանը շահագործման լիցենզիան տրամադրվում է 28.5 տարով, որի ընթացքում պետք է շահագործվի 175 միլիոն տոննա հանքաքար։
Նրանք արդեն առաջի շերտ են հանում, ամբողջ անտառը կտրել են, ոչնչացնել։ Ինչ կար մագերեսի հողը, սևախողը, ինչ որ կա թփերով, ծառերով դատարկել են և արդեն տասնյակ մետրեր իջել են խորքը և գնում են դեպի հանքային մարմին, որը պետք է հանեն և արդեն վերամշակեն։
Ընկերությանը տրամադրվել է 1970 հեկտար, որից 1589 անտառային ֆոնդի, իսկ 380-ը համայնքային հողեր են։ Շահագործման հետևանքով Հակոբ Սանասարյանի խոսքով այդ տարածքների բարեբեր անտառները և մշակովի հողերը ոչ միայն ամբողջովին կվերանան։
Դրա հետ մեկտեղ նաև այդտեղ կուտակվելու են հանքարդյունաբերության թափոններ, մագաշերտի ապարներ, դատարկ ապարներ և պոչանք, որոնք կխորապես պոչանքը միլիոնավոր տարիներ սպառնալիք է շրջական միջավայրին, հետևաբար կենդանի կյանքին, դա կլինի մարդու կյանք, թե կենդանու կամ բուսական։ Փաստորեն դուք ընդունում եք աշխատատեղերի էքսերցում 28 տարվա, 28.5 ընդունենք, և միլիոնավոր տարիների այդ աշխատատեղերը վերացնենք մշտակայուն։
Տեղի բնակիչները հենց վերնշված աշխատատեղերն էլ վկայակոչում են, երբ կողմեն արտահայտվում հանքի շահագործմանը, պնդելով, որ այդ դեպքում կստեղծվեն աշխատատեղեր և իրենց կայուն եկամուտ կունենան։ Բնապահպանները, որպես այլընտրանք, առաջարկում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարել։
թեղուտ եւ շմող գյուղերը ժամանակին միջ հատապտուղներ մատակարարել են, իրենք վերցել են, օգտագործել են եւ նաեւ վաճառել են։ Ըստ որոշ տվյալների, միայն շմողի մի տարածքից միայն Լենինգրադ գնում էր 4,500 տոննա թեղ։ Պատկերացնեք, այնտեղ ինչ էր պետք եւ հիմա ինչ է պետք։ Վերականգնել ջրամատակարարումը, վերականգնել պահածոների գործարանները, որ կային։
Հիշեցնեմ, որ Թեղուտի հանքավայրը շահագործող Վալեքս խումբ ընկերությունների մամուլի խոսնակը մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ շահագործումը փորձելու են իրականացնել այնպես, որ դրանից հետո տարածքների զբոսաշրջային ռեսուրսը որևէ կերպ չտուժի։
Ինչ բնապահպանական նորմի մասին կարելի է խոսել, որ դուք ոչինչ չեք կարող անել այդ միլիոնավոր տոննա թափոնների հետ։ Ուրեմն, եթե այնտեղ սկզբնական փուլում մոտավորապես 173 միլիոն տոննա, միայն կոչանք պետք է առաջանա, որը միլիոնավոր տարիներ է սպառնալիք է կենդանի աշխարհին, և ինչ բնապահպանական նորմերի մասին է խոսքը։
Ըստ Հակոբ Սանասարյանի շահագործման արդյունքում շահագործող ընկերության մաքուր շահույթը կազմելու է 406 միլիոն դոլար, իսկ Հայաստանի Հանրապետությանը տրվելիք շահութահարկը մոտ 101 միլիոն դոլար։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Քաղաքացիական հասարակությունը մենք ենք, ամեն տարի այս կարգախոսի ներքո Հայաստանում նշվում է քաղաքացիական հասարակության օրը։ Արդեն ավանդույթ դարձած միջոցառումը այս տարի ևս կանցկացվի Երևանի Սիրահարների այգում։ Կազմակերպիչների խոսքով օրը տոնելու նպատակը բնակչության շրջանում քաղաքացիական հասարակության գաղափարը տարածելն և դրա կրողը դարձնելն է։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
2009 թվականից Հայաստանում սեպտեմբերի 19-ին նշվում է քաղաքացիական հասարակության օրը։ Քաղաքացիական հասարակությունը մենք ենք կարգախոսի ներքո։ Օրվա գլխավոր նպատակն է տարածել քաղաքացիական հասարակության գաղափարը եւ հանրությանը դարձնել այդ գաղափարի կրողը։ Միջոցառումը Սիրահարների այգում նախաձեռնել էին մի քանի կազմակերպություններ։ Քաղաքացիական հասարակության զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Մարիամ Պողոսյանը նշեց, որ իրենք եւ կամավորները այգու այցելուներին տեղեկացնում են, թե ինչ է քաղաքացիական հասարակությունը, ինչ աշխատանքներ են կատարվում, որպիսի մեր երկրում էլ այն կայանա եւ ինչ ձեռքբերումներ են արդեն գրանցվել։
Խորագիրը քաղաքացիական հասարակության կերտողներ, հա, այսինքն այն երիտասարդներն ու պատանիներն են, որոնք կանգնած են այդ հասունության եւ կրթության այդ շեմին եւ հենց քաղաքացիական հասարակության ցան հիմքներ նրանք են կազմում։ Մասնիկներից շատ դեպքերում կամավորներին հարցնում են, այսօր ի՞նչ է քաղաքացիական հասարակությունը, հա, նույն այդ տերմինը կամ սահմանումը նրանց համար խորթ է, երբ որ ասում է, որ դա մարդկանց այն խումբն է, որ ունի իրավագիտակցություն եւ բարձր իրավագիտակցություն, գիտի իրավունքներն ու պարտականությունները եւ պատրաստ է հանրության մեջ ինչ որ բան փոխելու հասարակության մեջ, արդեն մարդիկ սկսում են մտածել դրա շուրջ։
Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցան թեմատիկ ներկայացում, ֆորում, բանավեճեր, հանրության համար իրավական անվճար խորհրդատվություն։ Այսօր միջոցառումներ են կազմակերպվել նաև մարզերում։ Երիտասարդները այգում տեղադրել էին ցուցատախտակ, որտեղ բոլոր ցանկացողները գրում էին, թե ինչու են իրենց համարում քաղաքացիական հասարակության մի մաս։
Մարդիկ մտածում են, իրենց թղթերի վրա են գրում ու թղթերը փակվում են պատի վրա։ Օրինակ, քաղաքացիական հասարակությունը ես եմ, որովհետև սիրում եմ իմ երկիրը եւ հավատում եմ, որ կարող եմ այն փոխել դեպի լավը։ Պարզապես ինչ որ մեկը գրել է, որ ես օրինավոր քաղաքացի եմ։ Ես էլ եմ հենց փակվել իմը։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքացիական հասարակության մի մասը կլինելով, ես ուղղակի փորձում եմ, հավատում եմ, որ իմ երկիրը ինչ-որ բանի կհասնի, ցավում եմ դրա համար եւ փորձում եմ թեկուզ ինչ-որ փոքր բաներով, օգնել մարդկանց։ Մեր երկրում ինչ-որ բաներ փոխել, պայքարել ինչ-որ ված երևույթների դեմ եւ այլն։
Կազմակերպիչներն ասում են, որ մարդիկ տարեց տարի ավելի իրազեկ են դառնում։ Եթե մի քանի տարի առաջ միջոցառման մասնակիցները քիչ էին, ապա վերջին 2 տարիներին նրանց թիվը անցնում է մի քանի 100-ը։ Երիտասարդները վստահ են, որ Հայաստանում արդեն ձևավորված է քաղաքացիական հասարակություն։
Ես համարում եմ, որ այժմ Հայաստանում կա քաղաքացիական հասարակություն եւ վերջին դեպքերի հետ կապված կարող ենք ասել, որ քաղաքացիական հասարակության դերը Հայաստանում շատ ուժեղ է, որովհետեւ ցանկացած դեպքում մեր պետությունը ինչ որ չափով հիմա արդեն հաշվի ենստում է քաղաքացիական հասարակության հետ, հենց ենթադրելով դրանից արդեն կարող ենք եզրակացնել, որ քաղաքացիական հասարակություն ունենք եւ այն ուժեղ է։
Կան բավականին գիտակից եւ շահագրգռված երիտասարդներ, ովքեր կոնկրետ գործնություն են ծավալում եւ բնապահպանության եւ նորարարական գիտելիքների ոլորտներում։
Իմ կարծիքով քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ավելի զարգանա, նաեւ քան արդեն ձևավորված ունենք եւ ուժեղ է, բայց պետք է ավելի զարգանա, որպեսզի կարողանա ավելի մեծ նվաճումների հասնել։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին FM 102-ով եւ FM 104.1-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաեւ ինտերնետում այցելելով azatutyun.am կայքեջ, այստեղ կարող եք դիտել տեսանյութեր, ինչպես նաեւ լսել մեր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։